Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem din nou la Jurnalul de Studiu. Vă mulțumesc, dragi prieteni, că ascultați emisiunea noastră. Suntem împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Știu, dragi prieteni, că multora dintre dumneavoastră vă place Apocalipsa. Ei bine, vă promitem că revenim la acest subiect și îl vom trata atunci când vom ajunge la Cartea Apocalipsei. Dar acum vă propun să revenim în închisoare și să vedem ce alte preocupări a mai avut Pavel. Spre cine se îndreaptă, domnule pastor?
Pavel, la închisoare, are timp să se ocupe și de lucruri mai fine, aș spune eu, de profunzime. Și se îndreaptă spre un prieten foarte bun, pe care l-a cunoscut în Asia, la Efes, dar care nu era din Efes, era din Colose. Prietenul acesta, câștigat la credință în Efes, a întemeiat în orașul său, în Colose, o comunitate. Și această comunitate se aduna chiar în casa lui. Este numită Biserica din Casa Ta. Către acest prieten din Colose, pe care îl cheamă Filimon, apostolul Pavel se îndreaptă scriindu-i o epistolă. O epistolă foarte scurtă, dar care nu este o epistolă personală. Ea are un caracter general și tratează o temă de un interes foarte important pentru timpul de atunci, în primul rând, deoarece, aș spune eu, epistola aceasta atinge problema de bază a societății timpului, sclavagismul. Suntem într-o societate sclavagistă, total nedreaptă, în care omul este tratat ca un animal, vândut și cumpărat.
Total nedreaptă, dar privită ca o normalitate.
O normalitate atunci. Și atunci întrebarea se pune, dacă Dumnezeu a descoperit tot adevărul, nu are Dumnezeu și un cuvânt pentru nedreptățile sociale? Nu intervine Dumnezeu ca să creeze o societate mai dreaptă? Știți, o întrebare care se pune foarte serios și pe care politicienii și mai ales cei de stânga, socialiștii, comuniștii, au ridicat-o cu foarte, foarte multă forță și au câștigat în primă instanță, crezând că, într-adevăr, ei promit o societate mai bună, mai dreaptă. Și până la urmă s-a văzut ce societate. Da. Ei, eu vreau să vă spun, problema, epistola aceasta foarte mică, doar o singură pagină din Biblie, ne dezvăluie o metodă a lui Dumnezeu de a rezolva problema extraordinar. Și am să încerc să o prezint această metodă în cadrul acestei emisiuni de astăzi.
Foarte, foarte fină este abordarea lui Pavel și este clar că Dumnezeu i-a pus în suflet această dorință și el s-a gândit mult, mult la cum să o rezolve. Sunt convinsă de treaba asta. Pavel a discutat cu echipa lui și s-a gândit cum să atingă această problemă fără să-i supere pe cei care...
Vă citesc doar două cuvinte. Versetul 8. Având multă îndrăzneală în Hristos, să-ți poruncesc ce se cuvine datorită dragostei. Și subliniez porunca dragostei. Vedeți? E o poruncă, ceea ce însemnează autoritate, însemnează hotărâre, însemnează, cum să zic eu, nu ai cale de ales, ești obligat să faci acest lucru, cum spune Ardeanciu, musai, deci nu poate fi altfel, dar este dragoste.
Am
cum
să
poți
și
să ai și poruncă și dragoste?
Am să citesc și versetele din majoritatea Bibliilor ascultătorilor noștri, sunt cele două versete, 8 și 9. De aceea, măcar că am toată slobozenia în Hristos să-ți poruncesc ce trebuie să faci, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel. iar acum întemnițat pentru Iisus Hristos.
Amin.
Deci, în puterea lui Hristos, am toată slobozenia să-ți poruncesc. Dar vreau să te rog în numele dragostei. Deci,
o poruncă în numele dragostei.
Foarte
extraordinar. Aceasta este, a zice eu, esența acestei epistole. Să-ți poruncesc datorită dragostei. Și acum să ne întoarcem la firul poveștii noastre. Am spus că nu știm foarte multe, știm doar atât că Filimon era un om bogat, un stăpân de sclavi, deci era un stăpân de sclavi, cu siguranță avea pământuri, avea alte afaceri și o mulțime de oameni care lucrau pe pământurile lui. El primește credința, vine acasă și întemeiază o biserică. Din afacerea lui, un sclav fuge și nu-l prinde. Și sclavul acesta ajunge la Roma, ca toți oamenii care scapă, unde se duc, în marile metropole. Acolo speră să se piardă. Nu știm cum și nu știm ce s-a întâmplat. La Roma este câștigat la credință de către Pavel, pe care îl numește copilul meu din lanțuri. Deci iată că Pavel reușește să câștige la credință un stăpân de sclavi și unul din sclavii lui fugiți.
Dacă a fugit, înseamnă că nu trăia el prea bine.
Nu știu, nu pot să comentez. Când e sclav, e sclav, nu? Și fiți sigur că stăpânul spune, faci cu tare, faci cu tare, faci cu tare, nu? Îți poruncește.
Nu te
rog. Nu se poate altfel. În al doilea rând, te vinde și te cumpără. Asta e societatea, nu? Era normal, oamenii nu-și făceau probleme. Dar acum vedem cum o rezolvă Pavel. Și observați că în Roma, când îl convertește, îl întreabă tot de unde ești și cum. Sunt sclavul de... Și la cine ai fost tu sclav? La unul Filimon. Eu îl cunosc pe acela. Acela este prietenul meu. Și spune, tinere, dacă tu te-ai făcut creștin, tu trebuie să te întorci la stăpânul tău. Vă dați seama, tânărul, în ce situație este pus. Și spune, nu, tu trebuie să te întorci.
Pentru că așa e drept, așa e corect.
Pentru că așa e corect. Dar te vei întoarce cu o scrisoare din partea mea. Și îl convinge pe acest tânăr să se întoarcă la stăpânul său.
În lanțuri. Adică, să
se când te întorci
să...
la un stăpân după ce ai fugit, ce se întâmplă?
Pedeapsă.
O bătaie strașnică, lanțuri la mână, te ține în locul cel mai greu, pentru că nu mai acorzi încredere. Și Onisim se întoarce cu scrisoarea lui Pavel. Aceasta este epistola. Și acum observați ce spune Pavel. Porunca în numele dragostei. Zice, te rog pentru copilul meu, pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Odinioară nefolositor ție, dar acum folositor și ție
și mie.
Și mie, pe care ți l-am trimis înapoi. Fantastic! Primul lucru pe care îl subliniem aici este, Evanghelia nu face revoluție. Evanghelia nu încearcă să schimbe o societate în felul în care s-a făcut de când e lumea, prin revoluție. După cum, Evanghelia nu creează un popor prin acțiuni teroriste, cum s-au făcut toate eliberările. Când evreii s-au eliberat din Egipt, nu a fost nicio lovitură de sabie. Când creștinul a devenit creștin, nu a făcut revoluție ca să scape de sclavagism. Și totuși, Evanghelia schimbă societatea.
Și eliberează.
Și cum?
Prin
asta
dragoste.
Este minune. Porunca dragostei. Observați ce spune mai departe Pavel. Pentru că poate, vedeți, pentru aceasta s-a despărțit de tine pentru un timp, ca să-l ai pentru totdeauna.
Pentru veșnicie.
Nu ca rob, ci mai presus de rob, ca frate prea iubit. Fantastic! Deci, care era relația între Filimon și Onisim? Stăpân
și sclav.
Și sclav. dacă n-ar fi intervenit credința, rămâneau așa. Dar spune că de data aceasta, zice, Onisim nu mai este pentru tine rob, ci este pentru tine frate. Tu și cu Onisim veți participa împreună la Sfânta Cină. Onisim îți spală picioarele tale, cum normal ți le făcea întotdeauna, dar de data aceasta și tu îi vei spăla picioarele lui Onisim. Și oamenii vor rămâne uimiți. Cum? Stăpânul îl spală pe sclav? Și spune, da, pentru că la Sfânta Cină nu mai este stăpân și sclav.
Pentru că la în Sfânta dragostea Cină lui Hristos
suntem frați. Și vă dați seama că un roman s-a uitat uimit. Dar ce se întâmplă cu voi? Și le spune, suntem creștini. Și ce înseamnă a fi creștin? Înseamnă că toți suntem frați. În afară, în societate, este stăpânul Filimon și sclavul Onisim. Înăuntru, în biserică, suntem frați.
Dar asta obligă, chiar dacă stăpânul este stăpân și sclavul sclav, și în afară te obligă, creștinismul obligă, nu doar în biserică. Și am putea vorbi mult, dar nu este cazul și nu avem timp, despre poziția stăpânului creștin și poziția sclavului, salariatului, muncitorului creștin.
E foarte interesant și foarte profund. Ca să înțelegem acest lucru, trebuie să avem, să zic, puțină răbdare. Noi vrem foarte repede să schimbăm lucrurile în exterior. Casa rea să fie nouă, hârbul de mașină să fie una super, salariul de 2 lei să fie de milioane. Asta am vrea noi.
Dar nu se poate.
Dar suntem aceiași oameni. Și cu banii aceia ce vom face? Vom lua un braț de ciocolate și de prăjituri și ziua următoare un braț de medicamente. Ăștia suntem. Cu cât avem mai mult, cu atât distrugem și ne distrugem. Ei, la Dumnezeu este altfel. La Dumnezeu este altfel. El începe din interior. Tu ai rămas mai departe stăpân și tu ai rămas mai departe sclav. Dar, în realitate, voi doi sunteți frați. Eu am văzut și am un deosebit respect și mă bucur ori de câte ori îi întâlnesc. Doi prieteni din tinerețea lor. Când erau elevi și studenți, erau prieteni, se jucau împreună, mergeau în excursii împreună. Între timp, unul a ajuns patron, puternic, bogat, cu 400-500 de muncitori. Celălalt a ajuns șomer. Meseria lui a desfințat și a ajuns șomer. Acesta, până la urmă, a venit și s-a angajat la patron, fostul lui prieten. Și lucrează ca muncitor, ca toți ceilalți. Însă, au rămas mai departe prieteni.
Ce frumos!
Discută ca doi prieteni, de la pertu la pertu, se roagă împreună, se spală pe picioare împreună și iau Sfânta Cină împreună.
Nu profită niciunul de pe urma celuilalt.
Trebuie să recunoaștem pozițiile sociale.
Absolut.
Care țin de capacitate intelectuală, de munca ta, de altă, dar trebuie să recunoaștem capacitățile spirituale. Ei, creștinismul a făcut o revoluție în lumea spirituală. Creștinismul apreciază valorile spirituale, care înseamnă cinste. Dacă l-am pus pe prietenul meu aici, eu sunt convins că nu mă va fura. Sunt convins că îmi va face munca. Contez pe el. Iar el spune, dacă mi-a dat de lucru și am un serviciu, trebuie să-mi fac corect.
Să-l răsplătesc prin corectitudinea
mea. Aceasta este adevărata revoluție a creștinismului. Aceasta este.
Schimbarea inimii.
Aceasta trebuie să se facă. Nu dăm și mie mașina ta, dăm și mie cutare dacă tu ești cu... Nu aia însemnează. Ia lui pentru că a fost capabil să-și o facă. Dar tu trebuie să respecti ca dragoste. Vedeți câtă forță a trebuit să aibă atât Pavel cât și Onisim să spună te întorci înapoi la stăpânul tău.
Și a călcat pe inimă, a fost cumplit, dar știți de ce a avut el forță și a avut putere? Revenim la versetul 12. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Legătura extraordinară dintre Pavel și Onisim. Acum erau amândoi, unul în lanțuri, unul scăpat din lanțuri. S-a creat o legătură atât de puternică între ei și această dragoste i-a dat forță lui Onisim și i-a deschis mintea, i-a dat înțelepciune să priceapă ce vrea Pavel de la el.
Foarte frumos, mi-a dat o idee frumoasă. Gândiți-vă că Filimon a făcut o reclamație la poliție. Mi-a fugit un sclav.
Îl dăm în urmărire generală.
Căutați-l și. În mod normal, cum se aștepta Filimon să-l regăsească? Să vină într-o zi poliția, domnul Filimon, vi l-am prins, poftiți, uite aici.
În lanțuri adus?
L-am adus. Onisim bate la ușă și spune, domnul Filimon, m-am întors. Cine te-a adus? Pavel m-a adus.
Cu o scrisoare.
El tot n-a venit singur.
Da.
Pavel m-a adus. Pavel este în sufletul meu.
Pavel a fost arcul,
Pavel
resortul.
Pavel este tatăl meu.
Da.
Sunt un copil care n-am avut tată. Un copil care am ajuns rob datorită vieții destrăbălate. Însă am găsit în Roma un tată care pot să spun că m-a iubit, m-a ajutat și m-a schimbat. Acest tată al meu, care se numește Pavel, m-a convins.
Mi l-a arătat pe Dumnezeu, l-am cunoscut pe Dumnezeu.
Să mă întorc la dumneavoastră,
da.
Promițându-mi că și dumneavoastră îl aveți pe Dumnezeu ca tată și eu îl am acum pe Dumnezeu ca tată și datorită acestei legături comune și dumneavoastră și eu avem același Dumnezeu și aceeași credință, mi-a promis că mă veți primi bine. Și de aceea m-am întors. Îmi dau seama că Filimon a făcut ochii mari.
A rămas șocat.
Și l-a întrebat, tu ești creștin? Și a spus, da, sunt creștin.
Și a recunoscut
Atunci,
fratele.
L-a luat în brațe. Ești fratele meu. Vă dați seama.
Ce frumoasă este legătura.
A trebuit să meargă a doua zi la poliție să spună domnilor în
retrag
cererea.
Da.
Omul s-a întors înapoi. Cum s-a întors? Da, singur, singur. Uite, vi-l arăt. Poliția curioasă. Băi, băiete, de ce te-ai întors? Ce s-a întâmplat cu tine? Te-a prins cineva? Da, m-a prins. M-a prins dragostea lui Hristos. Și dragostea lui Hristos m-a convins să mă întorc la stăpânul meu. Vă dați seama că societatea aceea romană, sclavagistă, pe niște principii ale forței, s-a cutremurat din toate țâțânile ei în fața unei forțe mai mari.
Acestui argument, argumentul dragostei. Da.
De aceea îți fac o cerere în numele dragostei. Îți poruncesc în numele dragostei.
Să-l primești ca pe mine însumi. Îi spune în continuare Pavel. Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau ți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Atât de mare este dragostea lui Pavel.
Acum intervine al doilea element. Vă mulțumesc că m-ați ajutat. Al doilea element este acesta. Stăpânul avea o cale legală de a elibera pe sclav prin vânzare. Adică eu mă duc la un proprietar și spun vreau să cumpăr acest sclav. Cât costă? 20 de monezi. Poftim, 20 de monezi. L-am cumpărat, e proprietatea mea. După ce este proprietatea mea, eu mă duc la autorități și spun pe acest sclav îl eliberez. Și dau un certificat de om liber. Și Pavel spune așa, dacă tu nu vrei să-i acorzi statutul de om liber în Hristos și nu vrei să-l tratezi ca pe un frate al tău, nu vrei, e libertatea ta, nu te oblig. Atunci te mai rog ceva, eu am să-l cumpăr, să-mi spui cât trebuie să-ți plătesc, eu îți plătesc, și eu îl voi elibera. Atunci nu va mai fi eliberat de Filimon, ci va fi eliberat de Pavel. Pentru că, ține minte, tu mi-ești dator. Așa că toată datoria aceea ți-o șterg, în sensul că ți-o voi plăti prin ce? Prin eliberarea lui Onisim. Pavel folosește al doilea argument. Adică Pavel vrea cu orice preț ca acest copil Onisim să nu fie maltratat. El își ia toate măsurile de siguranță că, cine știe, Doamne ferește, Filimon, fiind foarte departe, să nu mai aibă prea multă așa legătură cu Pavel, aha, te-am prins, gata. Vrea să fie ferm
sigur,
convins.
Da.
Și spune, uite, dacă nu o să te primească, ai aici un cec în alb, cât costă Onisim? 30. Bun, eu, Pavel, plătesc 30 și Onisim va fi eliberat prin plată, prin cumpărare.
Eu, Pavel, voi plăti, scriu cu mâna mea, ca să nu-ți zică că tu însuți te datorezi mie.
Vedeți, folosește aici, cum a zis noi, așa, o mână forță.
Forță, da.
Îl strânge un pic așa, da, la ușă. Da. E atent. E strânge. Ei, de ce spun? Epistola aceasta are ca fond schimbarea unei societăți pe alte principii. Dragii mei.
Și foarte greu, o societate atât de stabilă.
Și noi trăim într-o societate a timpului, tu, patron, da, angajat. Cu toate elementele.
Modern.
Cu toate elementele. Și chiar un sclavagism pe alte lucruri mai rău decât cel de atunci.
Da.
În această societate, noi trebuie să... Noi respectăm societatea, nu putem trăi în afara ei. Suntem în aceste raporturi. Fie angajat, fie patron. Ca patron, nu ești mână forte,
da,
nu conduci bine și asta, ai dat faliment. Deci trebuie să fii foarte puternic.
Și cum se îmbină atunci această forță care te ține pe linia de plutire și te face productiv, eficient, cu conducerea creștină?
Dragostea.
Dragostea.
Vă spun. Atunci când arăți dragoste, omul de lângă tine simte și se creează o altă relație. Ori de câte ori lucrez cu oamenii, îmi dau seama că e un moment în care omul e obosit. Vine oboseala și spun, bun, acum ne oprim puțin. Uite, stăm, bem ceva, gustăm ceva și acum începem. Și momentul în care omul simte că tu îl iubești și că îi oferi răgaz,
să-și
îi oferi așa,
da,
el însuși se comportă altfel.
Domnule pastor, dar nu poți iubi 4.000 de angajați. Ce poți face? Poți să-i respecti ca oameni, poți să, prin cei care sunt în subordinea ta, să încerci să afli care sunt punctele lor forte și să le folosești, iar pe cei care sunt poate mai puțin forte, să-i pui într-un mod în care ei pot să muncească fără să-și depășească puterile?
Ce se întâmplă? Noi, oamenii, nu reușim să vedem cu doi ochi. Noi vedem doar un singur ochi. Dacă sunt patron, privesc eficiența.
Trebuie să câștig. Da.
Dacă sunt muncitor, privesc că cum să mă descurc, cum să lucrez mai puțin, să fac mai mulți bani. Deci fiecare privește numai un singur aspect. Ei, ca să fii un bun creștin, trebuie să le privești pe amândouă. Porunca, ce este porunca? Regulă. Dragostea, ce este? Har. Porunca dragostei. Trebuie să existe și regula, trebuie să existe și
dragostea.
Aceste două lucruri, dacă se îmbină, oamenii vor observa, omul acesta este diferit. De ce e diferit? Este și categoric, dar este și bun.
Deci nu ești nedrept, nu te chinuie, este interesat. Este interesat să-ți meargă ție bine. Un manager eficient este interesat ca salariaților să le fie bine, pentru că așa sunt ei productivi.
Vedeți, în lumea noastră există înjurături, există jigniri. Păi, nenorocitule, amărâtule, nu ești capabil de nimic. Afară! Omul l-ai jignit, l-ai lovit, l-ai drobit.
Ai terminat.
Dar dacă eu îl apreciez, mai ce-i cu tine? De ce nu poți să fac? Care-i treaba? Spune-mi.
Ai o problemă.
Doamnă patron, sunt bolnav, nevasta acasă e cu tare. Păi și ce pot să fac? Uite, du-te astăzi și rezolvă-ți problema. Dar mâine vii și îmi faci treaba aceasta. E, omul acela a simțit că tu ești cu el. Sau altceva.
Că l-ai înțeles.
Deci trebuie să mergi pe cele două laturi. Regula e regulă și dragostea e dragoste. Uite, eu trebuie să termin acest lucru. Dacă nu-l termin, eu dau falimentul, nu mai e de lucru.
Nu poți lucra acum, dar vino după amiază.
Ajută-mă să termin acest lucru, că te ajut și eu pe tine. Asta este.
Înțelegerea.
Și când faci treaba aceasta, te descurci. Cum mai sunt și oameni care nu vor să înțeleagă, ai treaba lor.
Cel care profită și cel care nu înțelege.
Dar și acela va spune, domne, ăsta e un om deosebit.
A fost corect cu mine.
A fost corect cu mine.
Da. Nu m-a exploatat.
Aceasta este societatea pe care vreau să o facă Dumnezeu prin creștinism. Vedeți dumneavoastră, dacă această societate s-ar putea implementa, ar fi fantastic. Uitați-vă, de ce anumite societăți au progresat extraordinar? Țări foarte sărace, fără agricultură bună, fără climă bună, fără nimic, țările nordice au progresat și au devenit prime. De ce? Pentru că au implementat acest principiu. Pentru prima dată, o asemenea societate s-a înființat în Germania pe teritoriile sau pe moșiile contelui Zinzendorf. Acei oameni de acolo care erau șerpi, deci semisclavi, au spus, nu sunteți semisclavi, voi sunteți frați. Și s-a numit societatea fraților. Societatea aceasta a fost cea mai productivă, cea mai extraordinară societate din timpul acela, perioada medievală. De ce? Principiile creștine au fost aplicate de un patron asemenea lui Filimon. Dragii mei, n-are importanță unde trăim. Important este să fim oameni. Și a fi oameni înseamnă a fi creștin. Îți dau o poruncă în numele dragostei. Dumnezeu să vă ajute. Să fiți astfel de creștini. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, ne-ați readus în minte porunca dragostei, porunca pe care avem încredințarea că Dumnezeu ne va ajuta să o împlinim în fiecare lucru pe care îl facem. Vă dau întâlnire și dumneavoastră, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu săptămâna viitoare.